kun sagale America saganta afaan oromoti. Kamultan hordoftota keenya sagantaa wanjimaata harraaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Kalakoosa saatii Itoophiyaatti galgala saatii 2 walakkaarraa hanga saatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Oduu fi sagantaawwan harraaf qabnu keessaa Itoophiyaan jimaata harraa gabaa bittaa fi gurgurtaa aksiyoonaa jalqabuu ishee. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Bugnaatti namoonni 78 ol beela'aniiran gargaarsa midhaan nyaataa hin argatiin akka jiran godinichi beeksisuu isaa fi naannoo Tigraay keessatti rakkina tasgabbii dhabiinsaatiin kan ka'e ogeessonni fayyaa hojii isaanii gadhiisanii bahaa jiraachuu kan jedhuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Morodha.
Balaa abiddaa kutaa dhiha Yuunaayitid Isteetsi Kaaliforniyaa keessatti uumameen amma ammaatti namoottan 10 du'uu isaanii hanga oonni beeksisanii jiru. Balaa abiddaa kana to'annoo jala oolchuudhaa fi dhaabbileen ittisa balaa abiddaa lafaa fi samii irraa halkaniif guyyaa hojjechaa jiraachuu isaanii kan ibsani. Hanga oonni fayyaa yommuu abiddichi to'annoo jala oolu lakkoofsi namoottan du'anii dabaluu akka danda'u beeksisaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa Waayit Haawus irraa ibsa kennaniin labsii yeroo balaa olaanaa ta'e raggaasisanii namoottan balaa addaa kanaan miidhamanii fi mootummaan gargaarsa akka taasisu beeksisaniiru. Gargaarsa mootummaan ramade kanaan namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi bakka boqonnaa guyyaa 180 ta'u mijeessuuf hojii qulqullinsa naannootiif kaffaltii dabalataa warreen abiddicha to'achuudhaa fi bobba'anuu fi kan oolu akka ta'e beekameera. Itti aantuu pirezidaantiin Kaamilaa Haris ibsa Joo Baayiden kennan kanarra kan turan yommuu ta'u balaa kanaan miidhaan qaqqabe rakkina waggoottan hedduu keessatti bakka isaatti deebi'uu hin dandeenye akka ta'e ibsaniiru. Kutaa Kaaliforniyaa irraa kan ta'anii Kaamilaa Haris manni jireenya isaanii bakka namoonni gallakkisanii akka ba'an ajajaman keessa kan jiru yommuu ta'u miidhaan irra ga'uutiif dhiisuu isaa irratti amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Balaa kanaan walqabatee namoottan 100,000 fi 180,000 ta'an akka jireenya isaanii gallakkisanii bahanu taasifameera. Namoottan 200,000 ta'an immoo akka bahaa jiranu ibsameera. Akka kutaan eegumsa bosona Kaaliforniyaa beeksisetti bosonni lafa hektaara 11,750 ta'uu irra ture. Abidda kanaan mancaa'eera. Manoottan jireenyaa 5,000 ta'an balaa kanaan kan gubatan yommuu ta'u dhaabbileen adda addaa 28,000 ta'anus barbadaa'uun isaanii gabaasameera. Qabeenyi manaa balaa kanaan amma ammaatti mancaa'e doolaara biiliyoonii 8 kan tilmaamamu akka ta'es ibsameera. Yommuu namoottan mana isaanii gallakkisanii baqatanu warreen hannaa fi saamicha raawwatanii baay'achuu isaanii kan ibsan hanga'oonni amma ammaatti dhimma kanaan walqabatee namoottan 20 ta'anu to'annoo jala oolfamuu isaanii beeksisaniiru. Dhuma irrattis balaa abiddaa Yuunaayitid Isteetsi quunname kanaan miidhaan qaqqabe akka isa gaddisiise ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti ibsa baaseen beeksisuun isaa beekameera.
Itoophiyaan jimaata har'aa gabaa bittaa fi gurgurtaa aksiyoonaa jalqabuu ishee beeksifteetti. Kunis tarkaanfii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dinagdee bilisaa taasisuuf wal'aansoo wal qabaa jiran kan yeroo dhiyootis jedhameera.
Itoophiyaan tarkaanfii kana kan jalqabde gabaa aksiyoonii biyya keessaatiin yommuu ta'u yeroo jalqabaatii fi dhaabbata harka mootummaa jiru Itiyoo Teeleekoom irratti jalqabame itti aansuudhaanis dhaabbilee baankiitii fi inshuraansii irratti akka itti fufu beekameera. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa qaamni sochii gabaa aksiyoonaa kana to'atuu fi abbaa taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa jedhamu akka hundeeffamu murteessee jira. Itoophiyaan bara 1974 Erga sirni mootummaa Haayile Sillaasee kufee kaasee gabaa aksiyoonaa qabaatte hin beektu. Maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii dhimma kanarratti akka gabaasetti bara 2018 jalqabee aangoo kan qabate mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gabaa dinagdee to'annoo mootummaa jara jiru banaa taasisuudhaaf fedhii agarsiisus lola Tigraay keessatti taasifame dabalatee walitti bu'iinsi adda addaa biyyattii keessa jiru akka yaadichi hojiirra hin oolle taasisee jira. Ji'oottan dhiyoo darban keessa mootummaan amma aangoorra jiru tarkaanfii fooyya'iinsa dinagdee fudhachuu jalqabeen ji'a muddee keessa manni marii bakka bu'oota mootummaa biyyattii baankonni biyya alaa akka Itoophiyaa keessa seenanii hojjetanu seera taasisu raggaasisee jira. Itoophiyaan ji'a adoolessaa darbe keessa erga labsii fooyya'iinsa dinagdee baasuudhaan akkaataa gabaa sharafa alaa jijjiirtee booda dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF irraa gargaarsa doolaara biiliyoonii 3.4 akkasumas dhaabbata baankii addunyaa irraa gargaarsa doolaara biiliyoonii 1 walakkaa akka argattu ibsamee jira. Biyya Afrikaa keessaa baay'ina namaatiin lammaffaa taate Itoophiyaan bara 2004 amma bara 2019 guddina dinagdee 10% galmeessitee akka turte kan ibse gabaasni dhaabbata baankii addunyaa. Guddinni dinagdee kun bara 2020 amma 2023 sababa dhibee koroonaa dabalatee gara 5.9% gadi bu'ee qaala'insi jireenyaa immoo 10.4% irraa gara 3.2% ol ka'uusaa beeksisee jira.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa Aanaa Bugnaatti namoonni 78 ol beela'aniiran gargaarsa midhaan nyaataa hin argatiin akka jiran godinichi beeksise. Sababa gogiinsa naannoo sanatti uumamee jiruun Aanaa Bugnaatti namoota 109,000 deeggarsi midhaan nyaataa ariifachiisan akka isaan barbaachisuu fi hanga ammaattis namoota 27,000 qofa gargaarsi midhaan nyaataa akka dhaqqabe waajirri ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaatti akka himanitti Aanaa Bugnaatti midhaan nyaataa kuntaalli 16,000 ol akka barbaachisuu fi kanas mootummaafis ta'e dhaabbilee gargaarsaaf gaaffii dhiyeessineen mootummaarraa midhaan kuntaala 4,000 fi dhaabbilee gargaarsaarraa immoo kuntaala 15,500 qofaatu argames jedhaniiru. Haala kanaanis namoonni 78 deeggarsa midhaan nyaataa eeggachaa jirus jedhaniiru. Aanaa Aanaa Bugnaatti jiraattota kan ta'an namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru bakka gargaarsi midhaan nyaataa itti raabsamu guyyaa guyyaan deemnus midhaan argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Guyyaa 20 dura hoogganaan waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin bakka beelli itti uumamee jiru kana hidhattoota faannootu to'atee jira jedhanii giddu seentummaa jaarsolii fi akkasumas abbootii amantaatiin gargaarsi midhaan nyaataa akka dabarfamu waliigalteerra gahamuu isaa himaniitti ture. Gabaasni baardaar irraa kan Aster Misgaanaa'u. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Tigraay keessatti rakkina tasgabbii dhabiinsa siyaasaa irraa kan ka'e ogeessonni fayyaa hojii isaanii gadhiisanii bahaa akka jiran waldaan ogeessota fayyaa naannoo Tigraay beeksisa jira. Bafqaadu.
Pirezidaantiin waldaa ogeessota fayyaa naannoo Tigraay Dr. Fisahaa Shabbiri akka sagalee Ameerikaatti manitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu Pirootooriyaa erga mallatteeffamee booda waggaa tokko keessatti ogeessonni fayyaa 900 olii naannoo Tigraay gallikkisanii ba'anii kaan immoo ogummaa biraa irratti bobba'uu filataniiru. Waldichi qaamolee biroo wajjiniin ta'uudhaan qo'annoo taasiseen waggaa tokko keessatti haakimoonni yookiin doktoronni ogummaa addaa qaban 86, haakimoonni wal'aansa waliigalaa kennan 186, akkasumas ogeessonni qellaa fayyaa adda addaa irratti hojjetanu 550 ol naannicha gallakkisanii bahaniiru. Mindaan ogeessota fayyaa kanaaf kaffalamu gahaa ta'uu dhiisuun yeroo wal waraansaa mindaan isaanii ji'oottan 17 hin kennamimiif ture kennamuufi dhiisuun isaa fi haalli siyaasaa naannicha keessa jiru tasgabbaa'aa ta'uu dhiisuun isaa ogeessonni kun akka hojii isaanii gallakkisanii deemaniif sababa ta'uusaa Dr. Fisahaa Shabbiri ibsaniiru. Biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraayitti qindeessaa garee wal'aansaa kan ta'an Dr. Tewodiroos Gobazaay qo'annoo bara darbe taasifameen ogeessonni fayyaa naannicha keessa jiranu 78 naannicha gad lakkisanii ba'uu akka barbaadanu ibsuu isaanii himanii Halli ogeessota fayyaa naannichaa yeroo ammaa keessa jiru ibsuudhaaf qo'annoon dabalataa akka barbaachisu ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dooniin boba'aa fe'e galaana diimaarra imalaa ture erga garee hidhattoota biyya Yemen keessa socho'aa jiraniin rukutamee galaana irratti gubachaa tureen booda galaana irraa kaafamee jira.
Dooniin biyya Giriikiin galmeeffamee fi Soyuuniyeen jedhamuu fi boba'aa hin calalamne barmeelii miiliyoonii tokko kan fe'ee imalaa ture erga garee huutti isa mootummaa Iraaniin deeggaramuun rukutamee abiddi itti qabate ji'a tokko akka ta'e ibsameera. Dhaabbanni dhuunfaa nageenya galaanarraa Amberii jedhamee beekamu akka ibsetti 7 fi yaaliin abidda dhaamsuu taasifame erga milkaa'amee booda doonichi harkifame galaanarraa kaasamuusaa beeksisee jira. Walwaraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru walqabatee dooniiwwan gama Israa'elitti imalan irratti haleellaa raawwachuu kan jalqabe gareen Huutii erga walwaraansichi jalqabame onkoloolessa 2023 asii dooniiwwanii fi bidiruuwwan 100 ta'an irratti haleellaa drooniitii fi misaa'ilaa raawwatee jira. Haleellaa kanaan doonii tokko booji'anii 2 immoo dhidhimsanii namootan dooniiwwan sanarra hojjechaa turan 4 immoo ajjeesuun isaanii gabaasameera. Ji'a gayyaa keessa dooniin biraa qabeenya Giriikii jalatti galmaa'e bidiruu drooniitiin rukutamee erga abidditti qabatee booda garee baraartota mootummaa Faransaayinii dhidhimuu irraa hafe hojjettoonni doonicha irra turan lammiileen biyya Filippiinii fi Raashaa 25 doonichaa wajjiniin gara Jibuutiitti geessamanii baraaramuun isaanii gabaasamee jira. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan lixaa drooniidhaa fi misaa'iloota Huutii irraa dhukaasaman hedduu qilleensa irratti kan qolatan yommuu ta'u, dooniiwwan haleellaan irratti raawwatame caalaan isaanii kan dhimma Israa'elii wajjiniin walqabatan akka hin taanes beekameera. Gareen Huutii haleellaa dooniiwwan irratti raawwatu dhiyeenya kana tasgabbeessuudhaan gara dachee Israa'elitti misaa'ilootaa fi diroonota dhukaasuu jalqabee jira. Israa'elis haleellaa kana haaloo ba'uudhaaf Yemen keessatti haleellaa xiyyaara waraanaa raawwachaa akka turte ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa sulula finca'aatti hojjettoonni dhaabbii fi kan yeroo warshaa sukkaara finca'aa 450 ol hidhaman jechuun maatii fi hojjettoonni warshichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanaa sulula finca'aa obbo Fantaa'uun Taayyee sagalee Ameerikaatti akka himanitti hojjettoonni kunneen lafa daangaa warshichaa keessatti hojii qonnaa seeraan alaa irratti bobba'anii warra jirantu to'annaa jala oolfamaniiru jalaniiru. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Horro Guduru Wallaggaa aanaa sulula finca'aatti hojjettoonni warshaa sukkaara finca'aa fi jiraattonni naannoichaa ji'a tokkoon dura waajjira poolisii aanaa sulula finca'aatti hidhamanii jiran hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun maatii fi hojjettoonni warshaa sukkaara finca'aa namoonni muraasni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni kunneen kan hidhaman qonna seeraan alaa daangaa lafa warshaa sukkaara finca'aa keessatti raawwataniiru jechuun akka ta'es eerameera. Namni nageenya isaaniitiif akka sodaatan himan abbaa warraa isaanii hojjetaa warshaa sukkaara finca'aa ta'an erga to'atamanii ji'a tokko darbu eeraniiru.
Lafa qottee jira kutaa warshaa keessa hojjetu kutaa kee dabarte silaa dheerani. Amma naan koo waan baranaa lafa hin qofforre bakka warra kaanillee hin beeku. Amma gaafnoo qorannoon hin jiru qaleessa warri maatii dhamtootaa yaada qabnu dhiyeeffannee kittii banuuf jennaan poolisaa ba'an hin beeku jedheen waree. Amma gaafnoo dhimmi isaa baay'ee ulfaata maatiin dhamtootaa dararamaa jirra.
Itti dabaluun akka ibsanitti bakka hidhamanii jiranitti nyaata argachaa hin jirani. Mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsani.
Kan nuti argannu birrikuma kun isheen iyyuu zayitii bittee shiroo nuuf bitee waan baay'eedha bakka xaafiis binnee nyaata. Bishaani biftaa bichaadha tolli baraa keessaati immoo waan geessine mana hidhaatti baadduu hin qabu ijoollee keenyaafuu. waato kon kamaan si jiraatu hiyuu ba kaguya ba kan dunu tukka ayriita yuun deni baqa
namni kambran hojjeta warsha sukkar finchaata usani ibsan nageen saaniif sodaatani maqaan saani akka hin waamne gaafatan akka edanitti namon hidaman kunneen qabeenyi isaani saameera jiran
yero hojjettoota naanno ibba afuri shattawa olta addu bana hidaatti dararaba jira jiya tokkolle jechaada sababiin isaani hidhamanis immoo yoo qonna seeraan ala qottanii waasaa warshaa irra yookaan qabiyyee warshaa sukkaara fincaa'aa irraa qonna seeraan ala qottan jedhamanii qabamanii hidhaman. Hojjettoonni hidhaman kunis hojjettoota yeroo fi hojjettoota dhaabbata qabeenyi isaanii sababe jarri kuni naannoo kuntaala 1500 ol kan ta'u saamame buusa gorofa oromiyaaf ta'a jabee saamame jarri kuni.
Namni kun itti dabaluudhaan bara 2017 baatii sadaasaa keessa balaa ibiddaa si'a lama qaqqabeen oomishni agadaa hektaara 60 ol ta'u warshaa kana jalaa gubateera jechuunis eeraniiru. Sababa kanaanis namoonni muraasni hidhamanii akka turanis eeranii. Obbo Faantaa'uun Taayyee bulchaan aanaa sulula finca'aa akka jedhanitti namoonni seeraan ala qabeenya warshaa sukkaara finca'aa keessatti lafa qotanii midhaan oomishan seeraan akka to'atamaniif warshaan sukkaar finca'aa gaaffii dhiyeessin namoonni hidhaman jiru jechuun eeraniiru.
Warshaa tuhimateera warshaa sana keessatti hojii dambii ittiin bulmaata warshaa duukaa waadaa galanii hojii hojjechaa turanii qabu irra caalaa warshaatu beekaa hojii warshaa dhiisanii hojii dhuunfaatti duulaniidha. Daangaa warshaa keessatti qonnaa dhuunfaa isaanitti duulaniidha. Lafti warshaa sun immoo shonkoraa gadaa turetti oomishama malee qonna midhaan garaa garaatiif hin ta'u. Yoo kan ta'u ta'e immoo warshaan fakkeenyaaf midhaan oomishuu danda'a akka warshaatti ofiisaa. Garuu namni dhuunfaan daangaa warshaa sana keessa galee qonna qotuu hin danda'u. Warshaarraas miindaa nyaatu lafa warshaas immoo qotu jechuudha. Kanaaf warshaan adda baasee namoota kana akka isaan to'atamanii seeratti dhiyaatan godhee himata banee jira jechuudha. Seeraan qoratamaa jira.
Obbo Faantaa'uun itti dabaluudhaan namoota hidhaman garuu lakkoofsaan akka hin beennes sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoota 10 as lafa agadaan irra hin oomishamne midhaan gosa garaagaraatu warshaadhaan qotamaa ture kan jedhan hojjetaa warshichaa ta'uu isaanii namni ibsan. Hojjettoonnis cinaa cinaadhaan harkaan ni qotatu jechuun haala ture ennaa ibsan.
Qonni kun hajjamee har'a miti. Rakkinni guguddaan immoo kana keessa rakkinni guguddaan uummata irratti dhagaye. Miidha qabiyyee isaa warshaa ta'uu isaa beekamaa dha. Ejiyyuu beeka qabiyyee naannoo sana qotee bulaan hin jiru. Sababa qaaleensa jireenyaatiin yeroo baay'ee mootummaan lafti lafa hin bayiini. Namni beela'uu hin qabu kan jehuuti kaasee namoonni waanumatti kan saaphettanii qofore xaafii waantu nyaataaf isaa dura buufata. Namoonni kuni haa buufatan iyyuu malee irraa fuufameetu buusaa gonfaaf ta'ee qollo isaan qabaniin saamame. Sarrayyuu darbee hidhamanii dararamaa jiru. Furmaata tokko arganne baatii tokko ol nam tokko yakka hojjetee sa'aatii 34 yookaan 72 gidduutti mana murtiitti dhiyaate ragaan irratti barbaadame irratti murtaa'ee hidhamuu qaba ture akka seeraatti. Kun hin taane.
Dhimma kanarratti hoggansa warshaa sukkaara finca'aa fi korporeeshinii sukkaara Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Warshaan sukkaara finca'aa yeroo garaagaraatti sababa meeshaaleen jijjiirraa miidhamaniin hojiin ala ta'ee dhaabbachaa turuunsaa fi sababa haleellaa hidhattoota Oraana Bilisummaa Oromootiinis irra qaqqabeen yeroo murtaa'eef hojii ala turuunsaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophii keenya itti aanuun immoo pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp tarkaanfii waraanaan yookaan diinagdeen Giriinlaandiin qabiyyee Deenmaarki jala baasuuf taasifamu akka hin eeyyamne dubbachuu isaa hordofe Raashiyaan itti dhiyeenyaan hordofaa jira jette. Ho'i addunyaa dabalaa yennaa jiruu kanatti naannoo arkitekitti immoo waldhabdeen siyaasaa teessuma lafaa giddu galeessa godhate guddachaa dhufeeraa jala. Gabaasni Henry Ridgewell kanatti aanee dhiyaatu.
Lafti bal'aan arkitikii kan ofiin of bulchitu garuu immoo kan Denmaark kan taate Giriinlaand xiyyeeffannoo idil addunyaa keessa galtee kan jirtudha. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets filatame Doonaald Tiraamp torbaan kana keessa jecha isaa keessatti addunyaa walabaa eeguu jedhuun qabiyyee lafa kanaa to'achuuf gama tarkaanfii humna waraanaan yookaan diinagdeen taasifamu akka hin eeyyamne dubbateera. Raashiyaan immoo dhimma kanarratti kamisa kaleessaa deebbii kenniteen. Haala guddina diraamaa naannoo sanaa ilaalaa jirra. Naannoon arkitikii nuyiif fedhii biyyaalessaa fi kan tarsimoodha. Ammas naannoo arkitikii kana keessa jirra. Akkasumas bakka sana jiraachuu keenya ittifufna liana fix mana mari hariro alara haljijira makillensa dandi wondoni harafi lechallowon gati basan argachuf akkabanaman taise rajetti
that becomes increasingly a militarized zone where not only
nanno humni warana ittidebala dufeta era an warra olla arkitiki qofa odontain jalqabu marrawu ijjenno rashia fudacha turte amma garu egdota galanarra an china tinis walif waltum sajiran kanafu arkitikin bakka waldurgummi biyyoota guguddoota haadhufeera United States tabakanaan mo'amuun ishii yaaddisseera
Denmark mo Greenland ingurguramu jette garuummo United States waliin tumsa hunde gadi fageeffate taasisuuf banaadha jetteetti Presidentiin gara White House'itti deemaa jiru kan arkitikii irratti xiyyeeffate argeera akkaataa inni itti jedhes nan hubadha gama daanishiirraas waan akkasii qabna akkasumas NATO keessattis Hoggantoonni Awurooppaa biroon immoo yaada Trump kana kufaataa isaniiru. Ministri haaja alaa Frans Jean Noel Barrot akkas jala. Gamtaan Awurooppaa biyya addunyaa kanarra jiru kamiyyuu isa kamiyyuu yoo ta'e Raashiyaa irraa jalqabeessaa jennu daangaa abbaa biyyummaa isaa akka ifoomsu gochuun isaa gaaffii keessa galuu keessaa ba'eera. Chaansilarri Jarman Olaf Scholz immoo bahattis ta'e lixatti qajeelfamni seera daangaa kan hin sarbamne. Biyya hundaatti ni hojjeta mootummaan Greenland gama isaan guutummaa guututti walabummaa argachuun biyya of dandeesse akka taatuuf dhiibaa jira akkasumas egeree Greenland kan murteessu uummata ishee qofaadha jala amma immoo gara qophii addaa har'aaf qopheeffanneetti ceena nu waliin tura Chaayinaan biyya galaana hindii gidduu jirtu shiisalsii keessatti ijaaraati jirti garuu hojii ijaarsaarra kan darbe dhiibbaan dippiloomaasiis ni jira. Beijing barnoota irrattis fuulleffachuudhaan hariiroo odolatti waliin jiru cimsuu irratti fuulleffattee jirti jedha. Gabaasni Kaate Baarlet kanattaanee tujubeetiin dhiyaatu.
Beijing irraa kiiloomeetira 18 fagaattee barattuu barnoota tuurizimii kataate Ellen Horeew. Andara galana Afrika baatti kan argamu Seychelles keessa afaan mandariniin barataa jirti. Maamiltoota waliin dubbachuu nan danda'a beektaa walii galla jette. Akaadaamii tuurizimii Seychelles barachaa kan jirtu yoo ta'u barnoota ishee chaayinaa keessatti iskoolarshiippii mootummaa chaayinaa irraa argatteen itti fufuuf karoorfattee jirti. Afaan mandariin afaanota Seychelles keessatti barataman keessaa tokko ta'eera. Barnoonni qaama tattaaffii chaayinaan Afrikaa keessatti taasiftu yoo ta'u Seychellesitti ambaasaaddarri chaayinaa akka jedhanitti jireenya namootaa fooyyessuuf walitti dhufeenya namootaa guddisuuf jecha. Yin Jiaying barsiiftota afur Seychelles keessatti dhaabbata Confucius jedhamuuf chaayinaadhaan deeggaramu keessaa hojjetan keessaa tokko. Barattoonni sadarkaa tokkoffaa afaan chaayinaa barachuun bashannanaaf qofaa jedhanii yaadu. Barattoonni biroon immoo chaayinaa biraa gargaarsa barnootaa yookaan iskoola. Chaayinaan deeggaramaniif afaan dariiniif aadaa isaa barsiisaa jiran innis kompiitara lakkaa'aman yuunivarsiitiiwwan naannoo addunyaa jiran keessatti argamu. Garuu yuunivarsiitiiwwan biyyoota dhihaa tokko tokko Instituutii Confucius cufaa turan. Bara 2018tti Kongresiin Yuunaayitid Isteetsi maallaqa federaalaa manneen barnootaa Instituutii Confucius keessaa qaban olola paartii kooministii babal'isuu maluu yaaddoo jedhuun uguree jira. Yeroo tokko Yuunaayitid Isteetsi dhaabbilee kan naannoo 100 ta'an qabdi turte. Amma hundi isaanii jechuun ni danda'ama cufamanii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi hedduun Instituutii karoora mootummaan chaayinaa dhiibbaa isaa itti babal'isuudha jedhanii yaadu.
Initiatives that are undertaken by
kakoomsi mootummaan taasisamu ilaalcha salaalchisee jiru bocuuf dhiibbaa uumuuf jecha
yaaddoon lammataas jira
the criticism is that these Confucius institutes stifle
qeegni jiru dhaabbileen Confucius kun bilisummaa barnootaa hukkaamsu ka jedhu
Seychellesiin kan jiru embassiin chaayinaa gaaffii VOA'n yaada akka kennuuf gaafateef deebiin kennine. Biyyoonni Afrikaa Instituutiin Confucius gara 60 ta'an guutuu ardii kanaa keessatti hundeeffamanii jiru garuu yaaddoo isaan qaban xiqqaadha.
Ardii Afrikaa keessa fedhiin barnootaaf jiru olaanaadha.
Chaayinaaf Yuunaayitid Isteetsi Seychellesiin bakka Yuunaayitid Isteetsi barnoota irratti investii gootu dabalate waltajjii addunyaa irratti dhiibbaa uumuuf wal dorgomaa turan. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteetsi ka Seychelles keessa Adam Lautifi Akasjedu.
The United States is also aiming to partner with the University of Seychelles. We've already had
United States University Seychelles wali michumma ummachura karor fatte jirti. Duranis barsisota Colorado ra dufan tokko tokko. Asitti University walin curriculum le enji barsisota ratti kan ojjetan qamna. Gare war roboticsif project brolin malo jechun akkanu rajiru yada won brosni qamna.
China ra scholarship kan argate Francis Woodog akkajedetti garu qaqqabummad af China daran salpada.
It's quite difficult to get scholarship for the US.
Scholarship United States argachu rakisada.
Afan Mandarinif economics cinat Woodog why bulchinsa China akkabarati dubata.
There's a bit of ideology that we have to learn about. Of course when you
ilalchinu titqo waye sabarachu qamnu jira be kama dare yobi yetokudemtu waye adaf sirna motumma baru qabda
African Cerrawan Institute Confucius Hundesuf Devi Kennitus amma yufedin barnota sadarka ulana afjiru uddada.
And higher education is a major
barnoni sadarka ulana qama guddami so sadarka dunyati kanafi kabiyonni ratifule fatan michonni misoma kannen afrika irmanna sane akka guddisanif bakkijiru bayeda
pol akka jedanit united states amalle akka bakka barno tagari ittargatan ittlalama garu scholarship murasni china walin wolbraqaba mero lalam united states keset barachun akka ulfatu tasisa
kun sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calaqisu sinif dhesina
waggaja andura ummani sudani sirna abba hirre kofisudani egere ovi murse facchufi kae barakuma lama diddami tokko warani ango qabate lollisu kannesani umna warana sudani fi umna dafe qaqaba gidduti jiaebla barakuma lama fi diddami sadi jalqabe cawum sagara demokrasiti tasifamu dandirra magse rakona muma addunya kanarra hamata e akka umamu tasise jadane ministeri dimala united states sudani nilalchise imammata biyasani enna ibsan ettefufudanis
and the effects of this tragedy extend well beyond Sudan's borders.
Buim balakana danga Sudan gamattisi baballate lamilen Sudan milioni sadioltani garabi yottan alati baqatan gargar sadaballata minanyata dao egum safayaftau dollara milioni ibalamatti tilmamamu kennu Kenya beksisajira kunisi erga wagga darbe lolichi jalqabe yasim gargarsa united states taasiften gara dollara billioni lamati fi qabti saditti ol kankaseda bakka cala barbaachi sutti gargarsa dabalata ala naga qabesa taen saffisan danqa male argachu qabna manni mare kuni gare wallamman akasi bilota fi egumsa taasisan akka gocha hammenya daban akka lola tumuranu dibba gochutu irrajira manni mare kun gochi kun ittifufu akka indandenye qoda fudattota ala warren sudan kesatti abidda afarsanifi ifa gochu qaba ummanni sudan gara bulchinsa hundair machise civilotan durfamu demokrasawata etti cawufin dadammaqinsa umufi yero hojjatu hundikeenya deggersa gochu ittifufu qabna warana kana tumrufi ummata sudan deggerufi ittigafatamu maqabna hala jiru kanatti afayyadam jedani jechudan gulalan harra yadasa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calaqisu ture
sagale america saganta fan horomo wan horduftanif guddagone singalate fanna qopile ke nyiratti yade yo qabatana kasumas ode fanno won nubrangaw daf karator mercedes tv oafanoromo.com kasumas media le hawasa kanena ka facebook x youtube ke nyirattis voafanoromo tin tamsasin ke nyas kallatti tin darbachira qopile ke nyars achumara argachu dandesu keesummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo tigisti gamme piroodiisarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya jimaata har'aaf qopheeffanne asumarratti goolabna. Wiixata walitti deebina. Akkasumas odeeffannoowwan gaggabaaboo immoo dilbataa fi sanbatas isin biraan geenya. Torban gaarii.